Dende Mare Atlántica vimos detectando varias deficiencias no servicio de Bici Coruña que pensamos que se deben amañar urxentemente, posto que a bicicleta é un dos medios de mobilidade fundamentais como alternativa ao vehículo de motor privado. Para comezar, vemos que hai moitas estacións de Bici Coruña, sobre todo nos barrios máis poboados, que a primeira e a última hora do día, a zonas de entrada e saída dos traballos, pois non se atopan suficientes unidades de bicicleta. Esa reposición debe ser máis áxil. Ademais, vemos que a aplicación pois dá numerosos erros, hai que reinstalala unha vez tras outra e non é fiable, digamos, no número de bicicletas que indica que hai. Ademais, as estacións, a pesar de que sí, é certo que se aumentaron, non son suficientes e hai lugares estratégicos que seguen neste momento sen ter estacións de Bici Coruña, como é o Chuac ou o polígono de Pocomaco. Ademais, levamos adiante un rogo ao pleno de este mes de febreiro, onde solicitamos tamén a apertura con un horario máis amplio desas estacións, posto que para as persoas que entran, digamos, máis cedo ao traballo é imposible utilizar este servicio. Entendemos que debe haber un reforzo de persoal, entendemos que debe haber unha ampliación do horario, entendemos que debe haber unha mellora para este servicio de Bici Coruña.